Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. De la microfon, Cristina Ișvan, din regia tehnică Laurențiu Bugan, vă salutăm cu drag. Astăzi este o zi specială pentru emisiunea noastră. Alături de mine, ca invitat, se află pastorul Nicu Butoi. Bine ați venit, bine
bună
ați ajuns la Radio Vocea Speranței.
Bine ați ajuns, da.
Știu
bine
că trebuia zis. Să, ascultătorii noștri v-au așteptat puțin mai devreme, trebuia să ajungeți la emisiunea dimineață cu speranță, da. Însă traficul din București încă o dată arată cât de greu este să locuiești la oraș.
E adevărat, aici distanța nu mai trebuie măsurată în kilometri, ci în ore. Și e bine să-ți iei timp de trei ori mai mult decât ai nevoie.
Noi ne bucurăm că ați ajuns. Acum suntem în direct cu ascultătorii noștri. Avem un subiect foarte frumos pe care îl propunem în cadrul emisiunii de familie, o emisiune care se difuzează aici la Radio Vocea Speranței în fiecare zi de miercuri la ora 10 în direct. Însă înainte de a deschide subiectul pe care l-am pregătit pentru astăzi, nu pot să nu vă întreb ceva despre weekendul care tocmai a trecut. Ați ajuns în România după un weekend greu, dar din ce am văzut și din reacțiile pe care le-am urmărit, un weekend binecuvântat. Trebuie să ne spuneți ceva despre asta.
Dăm voie să nu pot trece peste un moment din dimineața aceasta. Am fost total blocat în trafic, era încă întuneric când am încercat să ajung aici, n-a fost posibil, total blocat în trafic, mi-am dat seama că nu voi ajunge nici la emisiunea ta, pentru că nu înainta absolut de fel. Am urcat mașina pe un trotuar, chiar nici nu știu bine, dar o localizez repede. Am urcat mașina pe un trotuar, mi-am luat hainele cu umerașul din mașină și am spus, Doamne, plouă afară, dacă nu mă scapi, n-am cum să ajung. În aceeași fracțiune de secundă, un frate numit Gabi Gabor, din Crăciunești, blochează traficul.
Județul Mureș. Județul Mureș. Departe. Șanse mici să fie.
Se oprește în aceeași fracțiune de secundă, oprește în fața mea, blochează traficul tot, dar nu ține cont omul de nimic, e foarte entuziasmat că mă vede și, wow, ce bucurie! Ăștia, în spate și zic, nu mă saluta, poți să mă duci la Radio Vocea Speranței? Și a spus, imediat știu o scurtătură. Am sărit în mașină și așa am ajuns aici și mașina mea a rămas acolo și el m-a adus în locul ăsta. Nu pot să nu mulțumesc lui Dumnezeu. Revenind la întrebarea ta, la weekend, acesta nu a fost un weekend, ci este weekendul acela, pentru că a fost un drum total nou pentru noi. Spun noi, referindu-mă la Jesus Market și la adunarea noastră din Atlanta și la toată frățietatea creștină cu care suntem conectați prin Jesus Market, a fost weekendul acela de început, în care literalmente am fost conduși de Dumnezeu într-un fel de aventură a Spiritului. După ce s-a încheiat și s-a încheiat cu mari binecuvântări, așa cum ai menționat, a fost potop de binecuvântare. După ce s-a încheiat, John Tampa spune ce cred că am fost nebun la cap, ca să mergem în Madrid să închiriem o sală cu atâtea locuri și cum ar fi fost posibil, dar s-a încheiat într-un fel care încă îmi face sufletul să vibreze, încerc să mă așez, încerc să mă uit înapoi și să înțeleg, pentru că noi am dorit să facem din acest eveniment un model pentru alte evenimente viitoare. Deja am primit o mulțime de mari invitații în diverse centre din țară, din lume și vrem în fiecare an, cu ajutorul Domnului, în câteva locuri, cât va fi posibil, să invităm audiența noastră și îndeoseb generația tânără care a umplut sala aceasta de sport. Am rămas foarte profund impresionat. Ultima noastră întâlnire s-a numit Marele Investitor. Dumnezeu este Marele Investitor care investește în noi și după aceea am învățat să devenim și noi investitori după modelul Marelui Investitor și când am invitat pe cei care vor să devină investitori, s-a umplut platoul din fața, de jos, din sala de sport din Arganda del Rey, din Spania, unde se joacă meciurile, s-a umplut cu tineri, vreau să spun, și probabil inadvertent s-au așezat în formă de inimă toți.
Foarte drăguț.
Eu am văzut, eram puțin mai sus și eu am văzut jos, zic, voi observați forma care ați stat. Și am fost profund impresionat. La sfârșit am întrebat, zic, s-a înțeles bine conceptul ăsta de investitor pentru Hristos? Sigur că da, am încercat în dreapta, în stânga să...
Este minunat atunci când oamenii răspund în felul acesta și cred că este o încununare a muncii, mai ales când aveți posibilitatea să vă întâlniți față în față cu oamenii.
Da.
Noi suntem familiarizați cu dumneavoastră, vă vedem la Speranța TV, vă vedem pe platforma Jesus Market, vă ascultăm, dar este foarte greu să vorbești atunci când nu-i vezi pe cei cărora te adresezi. Dar acum ați avut ocazia să vedeți potopul de oameni care vă privesc și de inimi care vă ascultă.
Am rămas fără cuvânt. A fost un fel de adunare a copiilor. Deci dacă s-ar întâlni copii de diverse naționalități, religii, țări, indiferent și toți ar vorbi aceeași limbă, ei nu au niciun fel de diferență. Ei se împrietenesc în primele două minute și de acolo totul funcționează ca în cer. Și m-am gândit la cuvintele Mântuitorului: Doamne, Tu ai spus asta, până nu veți ajunge ca niște copii. A fost o întâlnire care a lăsat amprente adânci, adânci în sufletul meu și m-a provocat să am încredere în Dumnezeu. Lucru care mi-a lipsit și îmi lipsește și după de care mi-e sete întotdeauna, mai mult aș vrea să privesc lucrurile în timpul desfășurării lor, așa cum le privesc acum de la capul ăsta la altul. Acum când mă uit înapoi, mi-e clar. Dar când ne-am apropiat chiar de ele, că urma să începem a doua zi, atunci pur și simplu am transpirat transpirație rece. Deci ne-am dat seama că nici nu știm în ce ne-am băgat. Și mă uit înapoi cu această experiență a încrederii lui Dumnezeu. M-am simțit privit de Iisus cum a fost privit Petru după treaba aceea, știi? În sală când s-a uitat la el și ai văzut: Domnule, cum a ieșit? Da, am văzut.
Un cuvânt de recunoștință la adresa lui Dumnezeu pentru acest eveniment, iar rugăciunile continuă pentru dumneavoastră, dar în mod special pentru cei care au fost martori ai mesajelor pe care le-ați transmis. Bun, suntem la emisiunea Pași în 2. Vreau să profit de prezența dumneavoastră aici cât mai mult în timpul pe care l-avem la dispoziție. Vreau să le spun ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm cu drag întrebările sau opiniile dumneavoastră, dragi ascultători, pe subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vorbim despre familie dintr-o perspectivă nouă, dar nu neapărat nouă, pentru că Biblia vorbește despre ea. Biblia nu este doar acea legătură dintre soț și soție care îți face viața pe acest pământ mai frumoasă, Pași în doi, așa cum numim noi emisiunea aceasta, ci este o legătură ce are o altă menire. Legătura dintre soț și soție ar trebui să fie întotdeauna într-o legătură cu relația dintre fiecare partener și Dumnezeu. Și fiecare partener, prin influența pe care o are asupra soțului sau asupra soției, ar trebui să fie o călăuză spre cer. Chiar așa am numit emisiunea de astăzi, Partenerul, o călăuză spre cer. Ne tragem puțin sufletul, ascultăm o melodie, îi pregătim pe ascultătorii noștri și le dăm posibilitatea să intervină în direct și ne auzim în câteva minute. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, dragi ascultători, alături de mine se află astăzi pastorul Nicu Butoi. Suntem la emisiunea Pași în 2. Vorbim despre relația dintre soț și soție, dar de fapt ar trebui să vorbim despre cumva despre Pași în 3, pentru că l-avem și pe Dumnezeu în familiile noastre. Cum vedeți această relație? Este în 3, este în 2? De fapt, este un singur pas atunci când cei doi devin una și Dumnezeu este între ei?
Da. E uluitor, literalmente. Pe cât este de simplu, parcă este înfricoșător când realizezi câtă putere și câtă maestate este în simplitatea aceasta. Suntem în Efeseni, capitolul 5, de aici versetul 21. Supuneți-vă unii altora cu Hristos în minte. Deci, familia nu sunt eu și tu, sau soțul și soția. Familia este noi și el. Eu trebuie să mă port cu soția mea, cu el în minte. Soția mea trebuie să poarte cu mine, cu el în minte. Dacă ne portăm unul cu altul, fiecare cu reciproca, adică soțul cu soția, minte doar, și soțul cu soția, sau invers, dacă se întâmplă lucrul acesta, noi nu avem reper. Eu nu pot să constitui un reper pentru soția mea, ea nu poate constitui un reper pentru mine. Noi trebuie să avem ceva din afara noastră.
Este acea imagine practică a unui triunghi,
exact,
în care fie partenerii sunt în două colțuri, Dumnezeu este, să zicem, unghiul de sus. În momentul în care cei doi se apropie de Dumnezeu, în mod direct se apropie și unul de altul.
Este uimitor, deci și ei formează tot un unghi și totul e foarte frumos, foarte frumoasă imaginea aceasta geometrică pe care ai luat-o tu. Nu există adevărată împlinire a ființei umane decât în relația lui cu Dumnezeu. S-a dovedit lucrul acesta de atâtea ori și puțină încredere am reușit să scoatem, să recuperăm din această experiență umană. Fiecare om o ia de la capăt și nu ar mai fi cazul. Solomon ne spune: Dom'le, nu mai luați pe drumul ăsta, că am fost eu pe aici și vă spun ciste, dar cu toate acestea fiecare om încearcă să facă lucrul ăsta singur. Aceea este o familie, într-adevăr, în plinătatea ei, când fiecare umblă cu Dumnezeu în minte, în casa lui. Și aș lua versetul 28, pe care chiar l-ai menționat tu înainte.
Suntem în Efeseni, capitolul 5.
Da, versetul 25, aș începe de la 25. Și fii atent, aici o să urmărim o singură expresie care rar am auzit-o expusă, să zic, și probată sau înțeleasă în profunzime. E practică, vreau să zic, nu doar teologic, teoretic.
Înainte de a explica acest pasaj, haideți să-l citim pentru cei care ne ascultă și poate nu sunt foarte familiarizați.
Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Deci, vezi, modelul este în afară. Nu este în lăuntru meu modelul. Eu nu pot să iau reper emoțiile mele, simțămintele mele, personalitatea mea, pretențiile mele. Asta este ego întronat în ființa. Reperul meu sau raportarea mea sau steaua mea polară este aceasta. Nu iubiți-vă nevestele cum vă imaginați voi sau cum credeți voi sau ce credeți voi, ci acesta este modelul. Și iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Deci este
o iubire
jertfitoare. Altruismului, aceasta e legea cerului. Pe unii oameni enervează lucrul ăsta, mai ales dacă ființa este țesută pe egoism. Dar matematic, fizic, biologic, nimic nu funcționează pe legea egoismului. Egoismul are în sine autodistrugerea și mai devreme sau mai târziu piere. Când Dumnezeu a pus altruismul, nu a pus altruismul arbitrar, ci a pus altruismul pentru că este singura cale. nu corespunde ideologiei contemporane, nu corespunde culturii, să zicem noi, în care trăim, dar corespunde unei realități verificate pe mii de ani, pe miliarde de ființe. Este ceea ce a spus Dumnezeu. În final, universul întreg va spune: drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Aceasta era calea. Și acum să mergem mai departe, că vreau să urmăresc un anume cuvânt de aici. După cum s-a dat Hristos pentru biserică, și scrie mai departe în versetul 26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și acum expresia pe care o urmăresc. Ca să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu această biserică. Și în versetul 28 spune tot așa. Deci noi ne vom ocupa de cuvântul ca să înfățișeze. Fie că vreau, fie că nu vreau, eu sunt chemat de Dumnezeu în fiecare clipă să înfățișez lui pe omul de lângă mine.
Și când... invers?
Și invers. Fiecare. Deci e același lucru.
Mă gândeam invers în sensul acesta, să-i arăt omului de lângă mine pe Dumnezeu?
Vine în mod natural, dar acesta este un efect al faptului că eu devin conștient de expresia aceasta ca să înfățișeze. Dacă eu am spus niște cuvinte urâte soției mele, sau am făcut un gest urât, sau am fost necinstit în vreo privință, chiar și în gândul meu și în intențiile mele, pot eu să înfățișez persoana aceasta lui Dumnezeu? Cum arată persoana aceasta când eu înfățișez lui Dumnezeu? O persoană mințită, o persoană ocolită, o persoană disprețuită?
O persoană înșelată? Aceasta persoană este înșelată. Soția mea, Doamne, iată ce ți-aduc.
Imaginează-ți. Și Dumnezeu are un fel de ochi care văd pete, chestii care nu se văd din astea. De obicei, când ieșim în public, chiar dacă avem vânătăi pe față, ne fardăm acum, imediat zâmbim, în casă s-au schimbat pumni sau vorbe, și imediat când ieșim pe stradă, zâmbim mecanic la oameni, nu știu ce încercăm. Și atâta trebuie să nu arăți bine în public, știi, când, ca să vadă cineva.
Aparențele sunt foarte importante.
Noi suntem destul de amărâți ca să nu observăm. Deși vreau să spun că un cățel, dacă se uită la noi, ne vede că nu suntem în ordine. El știe, stă departe săracul, că simte mai bine decât noi. Sau un copil, spre exemplu, un copil ne simte mult mai tare.
Nu, revenim la textul biblic. Ce înseamnă asta? Te responsabilizează într-un fel.
Nu știu cum să pot găsi o expresie care să redea conținutul ăsta. Auzi, să înfățișezi tu persoana de lângă tine, fie soția, fie soțul, tu trebuie să fii conștient că tu înfățișezi această persoană înaintea lui Dumnezeu. Dacă înfățișezi această persoană curată sau murdară, fericită sau nefericită.
Și asta depinde de tine, de cum a ajuns în această stare.
Deocamdată e partea ta aceasta. Și pe chipul duhovnicesc al acestei ființe sunt amprentele purtării tale cu această ființă. Nu te ascunde nici cerul, nici iadul, nici pământul de ochii lui Dumnezeu. Dacă eu trebuie să fiu conștient că trebuie să înfățișez în fiecare clipă, ăsta e verbul la care ne oprim în dimineața aceasta, ca să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu această biserică și tot așa voi care umblați acolo.
Dar vreau să citesc ce spune versetul, să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, dar cum? Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
Ce înseamnă fără pată? Păi dacă eu ți-arunc în obraz ție niște cuvinte care nu sunt la loc, pot eu să-mi... Cum arată fața aceluia pe care l-ai jignit-o și i-ai aruncat tu cuvintele acestea? Doi spune aici, fără zbârcitură. Ce înseamnă asta? Asta este produsul grijilor, frământărilor, uzuri, chinurilor. Domnule, ochii lui Dumnezeu citesc umbre, nu pete și... Deci trebuie să fiu conștient. Oamenii fără Dumnezeu e treaba dumnealor. Dar dacă tu vorbești de Dumnezeu, primul lucru care trebuie să-l ai în vedere în familia ta este că tu ești cel care înfățișezi pe omul de lângă tine lui Dumnezeu și Dumnezeu citește pe chipul lui viața ta, felul tău de purtare. În Maleahi spune, zice, acoperiți cu lacrimi altarul lui Dumnezeu. Adică nicio lacrimă nu este produsă vreo formă de suferință de către un soț sau o soție, un soț brutal sau o soție necredincioasă. Nicio lacrimă nu este produsă fără ca Dumnezeu să știe originea David spune chestia aceasta, zice, tu ai numărat pașii vieții mele de pribeag și lacrimile mele sunt strânse în burduful tău. David spune treaba asta. Dumnezeu nu că vede o lacrimă în ochi, el știe originea,
de unde vine. Bun, revenim la această idee, este foarte profundă, niciodată nu am citit astfel textul biblic și îmi place...
Azi noapte când mă rugam, nici eu, sunt pentru prima dată când discut lucrul ăsta, pentru prima dată în viață. Deci am citit așa cu trenul, știi, trecut pe acolo, dar pentru prima dată, aseară, azi noapte, m-am ancorat în cuvântul ăsta și abia așteptam să-l aduc înaintea voastră și înaintea ta și înaintea tuturor ascultătorilor noștri, pentru că pe mine m-a cutremurat, deci tu trebuie, nu, că așa încuiem ușa și n-ai cum să încui ușa. Nu există așa ceva.
Dumnezeu vede relația noastră și vede ceea ce am produs în soțul meu.
Da.
De aceea sunt responsabil. Însă, vedeți, lucrul acesta ar însemna ceva și pentru partener.
Uh-huh.
Eu sunt o jertfă pe care soțul meu o aduce înaintea Domnului.
Yes.
Trebuie să
adevărat.
Fiu o jertfă fără cusur.
Și fără pată, fără zbârcitură și cum mai scris, sau orice de felul ăsta. Când spune expresia aceasta, asta cuprinde orice. Cuprinde de la faptul că eu mi-arunc hainele pe jos, cuprinde faptul că las vasele în chiuvetă murdare, cuprinde faptul că nu sunt atent cu simțămintele tale, cu emoțiile tale, cu... Mie mi-a deschis Dumnezeu ochii și am văzut și știu clar. Deci, este acea clipă despre care vorbea undeva Bonhoeffer. Acea clipă în care tu decizi cum să răspunzi la o situație, dar decizi în cunoștință de cauză. Tu știi despre ce este vorba. Tu știi că lucrul ăsta rănește, tu știi că lucrul ăsta chinuiește, supără.
De fapt, eu n-aș spune că este o decizie de moment. Este o alegere pe care ai făcut-o de-a lungul întregii vieți, iar răspunsul tău este doar o consecință a modului în care ai gândit sau te-ai raportat la acest lucru.
E adevărat ce spui, dar ai un fel de trambulină în fața faptei, fie că e vorba de o vorbă, de o privire, de un gest, ai această trambulină de o clipă în care decizi dacă să fac sau nu lucrul ăsta, dacă să răspund așa sau să răspund altfel. Aceea e clipa de luciditate pe care o creează Duhul Sfânt și tu binele pe care îl faci sau răul pe care îl faci în mod conștient. Deci știi despre ce este vorba. David, după ce a făcut numărătoarea aia, îmi spune că a început să-i bată inima. Da. Și de une zi mă gândeam de ce, și mi-am scris, dar n-am dezvoltat încă predica, urmează, de ce a îngălbenit Belșațar. Scrie acolo că a îngălbenit când a văzut scrisul pe perete. Cum să îngălbești dacă eu mă întâlnesc cu o scrisoare în limba rusă sau chineză?
Cum nu înțelegi nimic.
Pentru ce aș îngălbeni? Dar el a îngălbenit pentru că el știa cine este. Și astăzi, mulți soți sau soții care ar fi conștienți că trebuie să înfățișeze lui Dumnezeu pe persoana de lângă el, să răspunzi puțin ce ai făcut cu ce ți-am dat, ce-ai făcut din ce ți-am dat, cred că multe fețe ar îngălbeni și eu aș îngălbeni înaintea lui Dumnezeu pentru anumite episoade din viață despre care aș fi dorit să nu fie existat niciodată, dar mulțumesc lui Dumnezeu că cel puțin m-am ales cu o concluzie pozitivă. M-a imunizat
cumva. Și că apare pocăința după fiecare astfel de episod. Vreau să revin la acest subiect și se ridică o întrebare care pentru mine este foarte importantă. În ce măsură, până la urmă, contează mântuirea mea de relația soțului meu cu Dumnezeu? Sau de modul în care soțul meu mă înfățișează pe mine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că sunt foarte multe persoane care ne ascultă și care, din păcate, nu se bucură de privilegiul unei familii credincioase. Și atunci există această frământare permanentă. Pe de o parte, îți dorești ca soțul tău sau soția ta să se apropie de Dumnezeu, vrei să faci un efort să-l apropii de Dumnezeu, dar este și lupta ta cu Dumnezeu. Tu nu ești imun față de păcat.
Mântuirea nu este o stare eterică, așa undeva în eter, plutim sau... Mântuirea este așezatul la masă, familia, soțul, soția, părinții, copiii, în biserica, societatea, serviciu, adică este un mod de viață. Omul care se numește mântuit, omul care a primit credința în Domnul Hristos, trăiește această experiență. Nu este pentru el doar o simplă, un vis, așa, așteptarea unui mare eveniment care va avea loc nu știu când. Pavel Apostolul spune că noi locuim deja în locurile cerești. Tu, ca om al lui Dumnezeu, tu, om al lui Dumnezeu, îi scrie Pavel lui ucenicului său Timotei și el însuși se recomandă Dumnezeu al căruia sunt eu. Noi acum discutăm cu oamenii credinței. Faptul că tu ai primit această darul mântuirii, acest lucru nu a lăsat niciun sector al vieții tale care să nu fie impactat profund și în care să nu se manifeste purtarea unui om mântuit. Este și ce va fi nu s-a arătat încă. Nu are sens să brodăm pe ideea aceasta, pentru că orice am brodat noi, șocul rămâne șoc. Până la urmă, ochiul n-a văzut așa ceva și nici ureche și așa mai departe. Dar ce văd și ce știu este că în fiecare clipă eu trebuie să înfățișez pe ființa de lângă mine pe care am numit-o darul lui Dumnezeu, și așa și este, trebuie să înfățișez înaintea lui Dumnezeu. Și nu numai să... Nu sunt un administrator doar, așa cum mi s-a spus de obicei. Administrator bun este omul cu un talent. Ăsta e un administrator perfect. Aduce talentul înapoi, neatinzind, măcar oxidat. L-am văsurat într-un ștergar, spune acolo, la îngurop. Adică l-a păstrat intact și l-a adus înapoi. Poftim. Și Domnul a spus, băgați-l la pușcărie pe ăsta, cu pe administratorul ăsta care a dus. De ce? Eu nu pot să dau lui Dumnezeu înapoi, nu pot să înfățișez lui Dumnezeu înapoi pe omul de lângă mine exact cum l-am luat. Nu mă ating de, nu deranjez cu un cuvânt. Sunt un om care nu deranjez cu privirea, cu nimic. Merg așa cum aș, ca o umbră. Și uite, Doamne, când înfățișez pe omul de lângă mine, uite, Doamne, ce mi-ai dat. Nu s-a întâmplat niciun fel de negativ în viață. Să știi că nu e bine deloc. Nu.
Nici pozitiv, dar nici negativ.
Da, nu. Asta este că noi nu suntem administratori, noi suntem investitori. Aceasta a fost tema de la Madrid, din ultima noastră întâlnire. Am luat pe soția mea acolo unde am găsit-o. Și ne-am căsătorit în locul acela. Obiectivul meu, dacă într-adevăr umblu în frica lui Dumnezeu, în ceea ce însemnează umblu cu Dumnezeu în minte, obiectivul meu este, așa cum soția mea mi-a declarat de nenumărate ori, obiectivul meu când m-am căsătorit cu tine a fost să pun în valoare ce am văzut în tine. Deci să fac tot ce pot pe pământ, că eu am văzut ceva lucruri în tine. Așa mi-a spus ea mie, de nenumărate ori. Sper să nu ne prindă, să nu ne audă, adică, dar ne aude. Vreau să spun că același gând am și eu în suflet. Principiul acesta de investitor nu este să mă port cu mare atenție ca să dau înapoi talentul exact cum l-am primit. Și principiul acesta ceresc este să fac din acest talent cel puțin dublu. Ai observat, cine a avut 5 a adus 10 înapoi.
E minimul.
Ce pot eu să investesc în soția mea? Cum pot eu să ajut această ființă? Exact ce mi-a spus mie soția, să pun în valoare calitățile, cel puțin să pun în valoare ce este în sufletul ei. Câte ființe s-au dus în pământ cu sufletul plin de iubire că n-au avut unde să investească așa ceva.
Dar sunt situații mult mai grele.
Da.
Sunt persoane care nu doar că nu ajută, dar sunt persoane care încurcă.
Da, da.
Și care atunci când văd în partener un talent care ar putea fi pus în slujba altora, ajung cicălitoare, dacă e vorba de o soție, ajung ignoranți, dacă e vorba de un soț. Și nu doar că nu pun în valoare, ci pur și simplu disprețuiesc acel dar. E o situație dură,
foarte
dar din păcate cred că există.
Da, și sigur că acum dacă o să discutăm firescul versus duhovnicesc, firescul nu numai că nu va ridica pe omul de lângă el, îl va târâi imediat la nivelul lui și sub nivelul lui. Toată viața va fi tendința aceasta. ce sfătuiesc această ființă care are lângă ea pe cineva invidios sau gelos, o persoană ignorant de Dumnezeu, nu înțelege principiul acesta dumnezeiesc de a înfățișa pe cel de lângă tine lui Dumnezeu într-o... Îți închipui ce satisfacție, ce jubilare este să prezint eu pe omul de lângă mine: Doamne, uite de unde l-am luat și uite unde suntem astăzi. Doamne, e ceva să vii la Dumnezeu cu câtă bucurie. Construiești o cameră sau construiești sau cumperi un dulap sau ceva și vine cineva și arăți: Doamne, uite ce frumos a ieșit, extraordinar. Dar să aduci o astfel de ființă, dar să aduci copiii ăștia,
dar să aduci soțul, soția, să te aduci întreaga familie, că vorbim de familia extinsă, vorbim de copii.
Ce aș vrea să spun, situația acestea foarte reală, nu toată lumea are acest mediu în familie, fiecare să-l ridice pe celălalt și să investească în el ca să-l înfățeșeze lui Dumnezeu multiplicat în darurile și fericirea lui. Și climatul este toxic în multe locuri. Ce pot să spun unei astfel de ființe? În primul rând, deci Dumnezeu compensează o astfel de situație. Acolo unde păcatul s-a mulțit, și acum mai vorbim specific de păcatul acesta al subjugării, al negativului, al degradării omului de lângă tine, al târârii lui la nivelul tău sau și mai jos, al sabotării dezvoltării, o ființă s-ar fi dezvoltat și ar fi fost mult mai fericită singură decât cu un astfel de partener lângă Dumnezeu.
Acel jug nepotrivit.
E clar, absolut, absolut. Dar vreau să spun că într-o astfel de situație Dumnezeu a promis multiplicarea harului pe măsura nenorocirii. Harul s-a mulțit și mai mult acolo unde nenorocirea s-a mulțit și mai mult. Doi, vreau să spun acestor ființe că prin înțelepciunea dumnezeiască, o situație contrară și defavorabilă vieții poate fi și poate deveni o forță care să te propulseze în viață, dacă Dumnezeu e la mijloc. Deci fie pozitiv, fie negativ. În unele situații avem de câștigat, în altele de învățat. Dar oricum este bine. Se poate, în orice fel de împrejurare. Imaginează-ți că Abigail...
Și apoi Dumnezeu nu aduce nicio încercare care să fie peste puterile noastre.
E foarte adevărat.
Este promisiunea sa.
Imaginează-ți că Abigail este soția unui nebun, ăsta lui Nabal. Cum o fi ajuns femeia? Am măritat-o părinții, s-a întâmplat ceva. Fiecare om are o istorie, de fapt. Dar fii atent, această femeie nu devine o nebună cum era soțul ei un nebun. Ci ea, deci diferența între omul ăsta și ea, de la răsărit la apus. El, ce știe el despre David? Un golan fugit de la... Și ce știe ea despre David? Fii atent, tu ești alesul lui Dumnezeu. Tu ai asupra ta ungerea Duhului Sfânt. Tu vei fi împăratul. Nu te murdări cu un om ca asta. Domnule, concepțiile acestor doi oameni, femeia asta nu a stat cu mâinile în sân și nici nu s-a lăsat degradată sau coborâtă de acest individ beat, siv, beat, care ai văzut cât de... beat mort, scrie în Biblie, era beat mort și invidios de moarte. Când a auzit că i-a dat niște pâine lui David sau ce s-a întâmplat acolo, inima ei s-a făcut ca o piatră, în 10 zile a fost mort de invidie. Uită-te la femeia aceasta care prin Duhul lui Dumnezeu și-a păstrat ființa, dar ce nobilare! N-am găsit pe nimeni în toată perioada asta lui David, de ani și ani de fugărire din fața lui Saul, n-am găsit pe nimeni care să aibă o așa clar viziune asupra ființei acesteia care era în față, dar femeia aceasta avea. Deci într-un mediu ostil, absolut ostil și deloc propice dezvoltării sau creșterii sau... Nu intră în discuție că Nabal să înfățișeze pe Abigail lui Dumnezeu. Nici poveste de așa ceva. Vreau să spun că Dumnezeu este un răspuns pentru orice fel de situație, dar să păstrăm în mintea noastră acest principiu întotdeauna: va trebui să înfățișez pe ființa de lângă mine, deci impactul acțiunii mele și al vieții mele asupra ei este de fapt rodul relației mele cu Dumnezeu. Ce gândesc eu despre Dumnezeu? Cine este El pentru mine? Și în felul cum respect darul Lui, În felul ăsta îl respect pe Dumnezeu.
Și până la urmă este ceva ce nu mai depinde de tine. Dumnezeu este cel care măsoară până la urmă efortul tău. Tu fă-ți partea, îndeplinește-ți această obligație de soț, pentru că putem spune că este chiar o obligație, și apoi Dumnezeu va fi cel care va vedea și va măsura. Vreau să le produc o bucurie ascultătorilor noștri. Știu că mulți dintre cei care ne ascultă acum ar dori să intre în legătură telefonică cu noi. Am avut această reacție și... pentru că suntem în ultima parte a emisiunii, circa 10 minute, 15 minute din emisiune, le dedicăm și ascultătorilor. 031 4378 379. Vă așteptăm dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vă așteptăm cu drag. Noi continuăm să discutăm despre acest subiect și vreau să trecem la partea foarte practică. Ce înseamnă practic să faci lucrul acesta? Pentru că da, acum noi vorbim, este foarte frumos și poate s-a ridicat în mintea noastră această idee și această nouă povară, într-un fel, pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe suflet. Dar cum să facem ca acest gând să nu devină o povară, așa cum spuneam, ci să devină o binecuvântare? Pentru că este reciproc valabil.
Da, este de fapt ca orice în viață, ca o limbă străină, se învață. Când înveți o limbă străină, începi cu primele cuvinte, cu un cuvânt, cu două verbe, a fi și a avea și așa mai departe, înveți să conjugi, înveți să declini, înveți să faci cutare, substantive, propoziții și așa mai departe. Așa și aici. Nu o să reușim, dar trebuie să păstrăm acest lucru că eu trebuie să înfățișez în orice clipă pe omul de lângă mine lui Dumnezeu, fără pată, fără zbârcitură, orice de felul ăsta. Și fii atent și să fim atenți cu toții la o expresie incredibilă din versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Și cine își iubește nevasta sau soția, se iubește pe sine însuși. Despre aceasta a vorbit Iisus când a spus să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Deci acesta este împlinirea cu adevărat. Egoismul nu are niciun fel, niciun loc în economia lui Dumnezeu, în niciodată, absolut niciodată și nicio formă. Ce se întâmplă? Când tot ce produci celui de lângă tine se întoarce ca un bumerang imediat asupra ta și te face pe tine a fi. Discutam cu un cetățean nu de mult și a spus: nu înțeleg, domnule, ce zici, ce spui că păcatul e autogol? Că am avut o prezentare de curând la Academia Jesus Market, autogol. Am spus: păcatul tragi în poarta ta, nu faci așa. Și da, și un individ a spus: nu e adevărat, ce uite, cu minciuna te umpli de bani. Și am spus: nu, cu minciuna devii mincinos. Asta e tot ce se întâmplă. Cu hoția devii hoț, cu răutatea devii rău, devii câine. Afară sunt câinii, ai văzut cum scrie acolo. Și asta, acest lucru însemnează omul care își iubește soția în felul acesta, deci descris aici, înfățișându-o lui Dumnezeu sau soțul în fiecare clipă, omul într-adevăr are respect pentru sine, pentru ființa lui. Se întoarce asupra lui.
Și el este cel care primește binecuvântarea.
Încheie în inima lui în final.
Avem un apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct. Vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Bună ziua, sărătmâna și pacea Domnului. Îl salut cu respect pe fratele Nicu. Sunt Viorel din București, de la grupul taximetriștilor creștini.
Ne-am întâlnit pe centură.
Mulțumim că ne ascultați. Aveți o întrebare legată de subiectul pe care îl discutăm? Sau o opinie?
Aș avea o întrebare foarte scurtă. Aș avea eu mai multe pentru fratele. Că îl urmărim cu foarte multă atenție și pe Jesus Market. Deja suntem și studenți și pe acolo pe atunci. Așteptăm diplomele să ni le dea, să se țină de cuvânt la anul.
Graduarea va fi în jur de 15 aprilie anul acesta, da.
Ok. Frate Nicu, aș dori să vă pun o întrebare privitor la subiectul pe care acum îl dezbateți. În condițiile în care o soție este credincioasă soțului ei, își face datoria așa cum spune Domnul Hristos. Dar acest soț se pare că profită de condiția ei de credincioasă și de împotriva lui Dumnezeu. Și face tot ce poate ca să o necăjească, efectiv să profite de pe urma credinței ei. Și aș mai putea spune și în condițiile în care sunt anumite semnalmente că el trăiește și într-un adulter. Această soție este dezlegată să poată să încheie căsătoria sau nu? Pentru că am auzit, mai permiteți-mi puțin, am auzit niște înțelegerii în biserica noastră, precum că soția trebuie să-și ducă crucea până la capăt, să reziste, să rapte chiar și până în mormânt, pentru că nu se știe dacă nu-l va mântui pe soțul ei. Vă mulțumesc din suflet și Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare în tot ce
fac. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, o întrebare pertinentă la subiectul nostru, dar în același timp care solicităm un răspuns.
Da. Cel mai mult învăț personal, deci peste acești 40 și ceva de ani care am petrecut cu oameni și cu familii și cu diverse situații, cel mai mult am reușit să înțeleg din vieți de oameni care sunt un fel de cărți pentru mine, cărți vii. Și primul lucru vreau să spun că există limite în orice fel de împrejurare și Mântuitor a spus când vă vor prigoni într-o cetate, nu spune stați acolo până vă omoară, când vă vor prigoni într-o cetate, plecați în alta. Vechiul Testament dezlega o soție al cărei soț nu se comportă ca un soț. Deci să iasă de la el, scrie acolo. Nu este problema asta. Sunt limite, vreau să spun. Acum fiecare, depinde de la caz la caz, nu este cazul să fixăm o regulă. Spre exemplu, o doamnă doctor care a surprins pe soțul ei în adulter, regretă și astăzi pentru faptul că l-a aruncat pe omul acela la prima reacție. Zice, nu mi-am dat seama că de fapt era un prostuț. Eu îl știam că e prostuț și el de prost a ajuns acolo. Nu de nenorocit, de prost. Îi contează motivația. Și de asta spun că nu trebuie fixată o regulă de fier, ci orice ființă trebuie să coopereze cu Dumnezeu în privința aceasta.
Și Dumnezeu îi va da lumină.
Îi va da lumină.
Dar trebuie totuși să spunem că Biblia nu te ține într-o relație de felul acesta cu forță.
Vreau să zic chiar de expresia aceasta. Vine o doamnă și spune situația ei de-a dreptul infernală din familie și îi se dă acest răspuns. Sora, este crucea dumneavoastră și purtați-vă și așa până la capă. Și la care dânsa, o femeie foarte inteligentă și pe picioarele ei un fel de Abigail, dânsa spune, zice, da, dumneavoastră ați predicat la nunta mea, da? Da. Bun. De ce nu mi-a spus că mă căsătoresc cu o cruce atunci? Că eu n-am știut. Eu am crezut că mă căsătoresc cu prințul, așa mi-a zis atunci, da. Acum îmi spuneți că m-am căsătorit cu o cruce. Păi dacă știam că este o cruce lângă mine, cine trebuia? Și zice, nu vă supărați, crucea a fost purtată de Iisus. Noi nu suntem Iisus. Noi nu purtăm cruci. Noi purtăm lângă noi un tovarăș potrivit. Acesta e proiectul lui Dumnezeu, nu cruci. Deci familia nu este nici nu este altceva decât familie. Și acolo unde a pus Dumnezeu rânduielile dumnezeiești, acestea trebuiesc să fie respectate și promovate în lume. Niciodată familia nu trebuie transformată în altceva, în spital de boli mentale, în pușcărie,
în închisoare
sau în secție de anchete sau de suspiciuni. Familia e familie, dacă este. Din clipa în care devine altceva, nu mai este familie, este o asociație, uneori a disperării sau diverse, dar nu mai este familie. Nu mai este familia.
Încă o întrebare pe care o am pentru dumneavoastră. Ce înseamnă pentru un soț să fie preotul casei?
Aceasta înseamnă imens. Înseamnă exact ce scrie aici, în textul acesta. Atenție, tu ești imaginea lui Iisus aplicată la familia ta. Trebuie să fii ființa aceea care a privit la Iisus până și în timp ce a privit, chipul acesta s-a imprimat în el. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip al lui. În timp ce privim, nu noi ne schimbăm. Aici a fost marea eroare a ideii de credință. Oamenii care încearcă să se schimbe, nu o să schimbă nimeni. Eu nu sunt chemat să mă schimb, ci să privesc la cel care mă poate schimba. Și el face lucrul ăsta.
Va schimba el, de fapt.
Copiii noștri nu vor cunoaște niciodată pe Dumnezeu înainte să ne cunoască pe noi. Și noi suntem pentru ei. Trebuie să ne dăm seama că eu trebuie să înfățișez pe copilul acesta înaintea lui Dumnezeu ca unul care a văzut în mine pe Domnul. La nivelul la care am înțeles și am putut. În dreptul meu nu trebuie să se scrie alte vorbe mari, dar trebuie să se scrie un cuvânt destul de serios. El a făcut ce a putut. Dacă lucrul ăsta scrie și sigur că avem proprie sferă de acțiune și de dezvoltare. Dar Idealul casei acesta este. Acesta este idealul lui Dumnezeu într-o casă, de asta se întâlnea Dumnezeu cu ei în fiecare zi.
Cum să facem ca această idee ideală să devină realitate până la urmă? Pentru că, da, este foarte ușor să vorbim. Dar atunci când închidem aparatul de radio și ne uităm în familia noastră, ne dăm seama că suntem poate departe. Și avem nevoie de niște lucruri foarte palpabile pe care să le facem primii pași ca să ajungem să vorbim despre o astfel de realitate.
Nu știu cum, n-aș putea oferi un program în direcția aceasta, dar spun sigur că această experiență este reală. Sunt oameni pe pământ care nu au căutat să afișeze așa ceva, dar care au lăsat în urma lor concluzia sau imaginea lui Dumnezeu transmisă prin lentila curată a vieții lor. Copilul vietnamez care este scăpat din foc și așa, îl întreabă pe soldatul ăsta: tu ești Iisus Hristos? Că el auzise numele, doar de nume auzise, și după înțelegerea lui Iisus ajută lumea. Și aceasta a fost întrebarea: tu ești Iisus Hristos? Am avut cu noi o familie aici la Madrid și am auzit cele mai frumoase cuvinte care le puteam auzi numai în cer. Da, să spun, cerul este aici, prezent, acum. Ce concluzie crezi că au tras oamenii ăștia din relațiile și din ce s-a întâmplat aici? Au venit lângă noi, ne-am fotografiat acolo, că i-am uitat că după predică mă urmează o oră jumate de sesiune de fotografii. Și ne-am fotografiat acolo și am pus pe internet și așa mai departe. Și după aceea soțul acestei doamne m-a îmbrățișat și mi-a spus la ureche, zice: ne-ați adoptat. Am rămas fără respirație pe moment și mi-am dat seama de lucrul ăsta și am zis: Doamne, zic, este de necrezut. N-aș fi gândit că atât de repede omul acesta a și sesizat ce se întâmplă acolo. Tot ce facem noi poate să fie teatral, bine și foarte bine jucat, și să încercăm să sugerăm o anumită
imagine
și fel de lucruri, dar dacă ea nu este dublată de ceea ce se întâmplă în sufletul nostru, Dumnezeu nu ajută. Predica pe care noi o ținem la amvon sau cuvintele care le spune cuvânt n-au niciun fel de putere dacă ele nu sunt dublate de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Predica nu este vorba pe care o spun, ci viața pe care o trăiesc. Pot să citesc vorbe frumoase, fraze, n-au nicio putere asupra nimănui dacă ele nu vin, dacă ele nu sunt rodul sau fructul a ceea ce se întâmplă în suflet. E mai bine ca predica să fie simplă, limitată, sau discuția mea cu copiii, cu asta, dar să corespundă realității din sufletul nostru, decât să fie bombastică sau nu
știu. Cât de frumos mi-ar plăcea să se aplice această imagine, ceea ce se întâmplă în familii.
Da.
Acea relație pură, sinceră, autentică,
da.
În formare, în permanentă creștere, care există între cei doi parteneri, să fie cea care să se vadă, nu acele imagini uneori zugrăvite frumos care apar în exterior și familiile sunt de fapt măcinate de probleme. Cred că acesta ar putea să fie unul dintre gândurile de final. Și suntem aproape de finalul emisiunii și vreau să revenim la textul biblic. Să înfățișăm înaintea Domnului pe partenerul nostru. Ne-ați pus pe inimă și în gând aceste idei. Rămâne să începem lucrarea aceasta.
Amin.
O lucrare pe care, de fapt, fiecare dintre noi a început-o într-un fel sau altul mai demult, dar poate nu am fost conștienți de ea.
Da. Dacă trăim o viață din aceasta încapsulată sau izolată, cum se încearcă astăzi în individualismul acesta tiran și feroce, până când a însingurat ființa umană în fața unui telefon, și am observat toată, ai văzut poze din astea, o familie întreagă, nimeni nu vorbește cu nimeni, toată lumea e cu telefonul mobil sau și ia e-mail-ul sau se uită pe Facebook, a înstrăinat ființa umană până într-acolo, încât omul a rămas pur și simplu o casă pustie, absolut pustie. Pentru că dacă ești singur într-o casă, casa aceea este o casă pustie pentru tine.
Și cât de greu este să fii singur într-o casă în care mai sunt alți oameni.
Da.
E mult mai greu decât să fii singur într-o casă
este
în care nu e nimeni.
Este și mai grav. Omul nu a fost făcut să fie casă pustie. Dumnezeu însuși a declarat: nu este bine pentru o ființă umană să fie o casă pustie. Trebuie să fie ceva potrivit în viața lui și acestea sunt direcționate de Dumnezeu. Dar nu găsesc, eu nu trebuie să înfățișez apreciez pe soția mea sau pe copiii mei sau pe oamenii de la biserică sau lucrul meu pe care îl fac, eu nu îl înfățișez înaintea bisericii, înaintea societății, înaintea unde se pot produce fraude de tot felul și aparențe și machiaj care ascunde realitatea, ci trebuie să umblu conștient pe pământ că eu înfățișez. Începând cu propriul meu suflet, începând cu soția mea, cu copiii, cu biserica, cu lumea care, cu care eu înfățișez ființa aceasta înaintea lui Dumnezeu. Este o cântare în limba engleză pe care o cântă americanii peste tot. Un tânăr care se uită către pastor, către biserică, spre familia lui și spune: "You lost me." M-ai pierdut. Nu știu dacă am putea suporta privirile cuiva înaintea lui Dumnezeu care s-ar uita spre noi și care ar spune mai trădat sau mai pierdut sau mai neglijat,
sau cum am putea mai înjosit. Asculta întrebarea lui Dumnezeu: unde este familia ta? Unde este partenerul tău de viață? Unde sunt frații tăi?
Acest unde însemnează ce ai făcut din el. Ce impact a avut viața ta asupra vieții acesteia? Să o înfățișeze fără pată, fără zbârcitură sau ceva. Doamne, iată-mă pe mine și ce mi-ai dat. Este aici. Domnule, aceasta e plinătatea vieții, aceasta este împlinirea.
Mulțumim pentru aceste gânduri și pentru acest mesaj frumos pe care ni l-ați transmis în această dimineață la emisiunea Pași în 2. Mulțumesc pentru prezență. Cu alte ocazii, atunci când sunteți prin zonă, vă aștept cu drag.
Cu mare drag, da.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. De la microfon, Cristina Ișvan, din regia tehnică, Laurențiu Bugan. Vă dorim mai departe audiție plăcută la Radio Vocea Speranței. Noi ne reauzim și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!